Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат-бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул 13 август көнне районның 85 еллыгы кысаларында үткәрелгән чаралар, аларны үткәрүдә үзләреннән зур өлеш кертүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Әлеге бәйрәмнең югары дәрәҗәдә оештырылуын чара килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та билгеләп үткән. Шулай ук иң мөһим мәсьәлә булып басулардан агымдагы елның уңышын җыеп алу тора. Бүген 90%-ка якын мәйданда урып җыю эшләре төгәлләнгән, 1 гектардан уртача 30 центнер ашлык чыгуында искәртте ул. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә бер җинаять эше хакында хәбәр алынган. Әлеге җинаять йөк машинасыннан 2 аккумулятор урлау буенча бүгенге көндә тикшерү эшләре бара. Күләмле чаралар вакытында гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыкмыйча хәвеф-хәтәрләрсез узуын да искәртеп узды ул. Узган атнада 19 юл транспорт хәлакәте теркәлгән 9 кеше зыян күргән юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 148 машина йөртүчегә аяк булмаган килеш машина белән идарә итүче 4, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 4, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 45, махсус урындыксыз балалар йөртүче 2 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 75 административ хокук бузучыга протокол язылган. Аларның 25-е җәмәгать урыннарында аяк булмаган хәлдә булу белән бәйле. Тагын бер мөһим мәсьәлә балалар катнашындагы юл транспорт хәлакәтләре. 7 ай эчендә 8 бала хәлак булган, 371-е төрле тән җәрәхәтләре алган. 15 августтан 15 сентябрьгә кадәр игътибар балалар акциясе үтүе хакында да искәртте эчке эшләр бүлеге җитәкчесе. Әлеге акция аеруча мәктәп чоры башланганда тагын да кискен куела. Белем бирү учреждениеләре яннарында аеруча сак булырга, юлларда тагын да уяу булырга кирәклеген искәртеп узды ул. Районда сәнәгать мәйданчыкларының эшчәнлеге үсеше хакында Freeway җәмгыяте җитәкчесе Рамил Шәйхлисламов сүз тотты. Азнакай сәнәгать мәйданчыгы 2013 елда ачылып, 2014 елның ноябрендә аккредитация узган. Арендаторлар әлеге зонада эшләүче эшмәкәрләргә уңай мөхит тудыралар. Кеше һәм урта бизнес алып барырга теләүчеләргә барлык мөмкинлекләр дә бар дип белдерде ул. Аерым җылылык системасы, коммуникацияләр, медицина пункты, ашханәсе дә бар. Азнакай сәнәгать мәйданчыгында 6 резидент үз эшчәнлеген алып бара. 2014 елда кертем 260 меңне тәшкил итсә, 2016 елның 7 айында кертем 742 мең. Алга таба әлеге мәйданчыкта күбрәк эшмәкәрләрне җәлеп итәргә, җитештерүне арттырырга кирәклеген искәртеп узды район башлыгы Марсель Шайдуллин. Киңәшмәдә район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов та чыгыш ясап, чисталыкны булдырдык, ләкин аны сакларга кирәк. Шунлыктан алга таба да районның чисталыгын тәэмин итүне оешкан төстә алып барырга кирәклеген ассызыклады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов та башкарылганнарга йомгак ясады. Шулай ук ягулык сезонына да аз вакыт калып баруын, тиз арада бу эшне зур җаваплылык белән башкарып чыгарга кирәклеген әйтеп узды. Тагын бер мөһим мәсьәлә мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеге дип белдерде ул. Һәр кем үз укыган мәктәбенә булдыра алганча ярдәм күрсәтә алса, яхшы булыр иде, диде. Шулай ук бу атнада мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында районда ярдәмгә мохтаҗ мәктәп укучыларына уку кирәк яраклары тутырылган букчалар таратылачагы хакында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыләҗев сөйләде. 16 август көнне шәһәребезнең Ишкәев исемендәге балалар паркында беренче тапкыр мәктәп бузагасын атлап керүче аз кремле гаиләләрдән булган 180 балага портфель тапшыру тантанасы узачак. 17 августта исә мөмкинлекләре шикле булган 104 балага букча биреләчәк. Ә инде 18 август көнне әлеге портфельләр 118 ятим балага тапшырылачак. Бер портфельнең уртача бәясе 1500 сумны тәшкил итә. Октябрь бистәсендә урам бәйрәмнәре тынып тормый. Губкин урамындагы 34, 36, 38-нче йортта яшәүчеләр дә җәйге матур көннәрдән файдаланып, рәхәтләнеп күңел ачтылар. Кварталның активистларына һәм юбилярларга ул көнне бүләкләр дә тапшырылды. Балалар өчен клоуннар кызыклы уеннар оештырды. Өлкәннәр дә алардан читтә калмады. Бердем Россия партиясының Ознақай жерлі бөлігінде Султанғалиев урамы 21-ші йорт адресі бойынша орнашқан мәдениет йортының бірінші қатында Татарстан Республикасының Дәулет Советы депутаты Рүстем Мұхамадиев тарапынан район халқын қабыл етуге алдан язылу бара. Білішмелер үшін телефон 70192. Қызу іссі жиллі күннерді янғын айыруша ғайретленіп кетерге мүмкін. Пәнжішәмбі күнні Ознақай шәхеріндегі йұртта янғын шыққан болса, жымғаға қаршы түнде ісі 1-ші май бестесінде. Шәхсі йұрт иқатасында болған сарайда шыққан янғын тез орада тұрақ йұртқа да зиян сала олайғына да түгіл, ішік алды түзілішлерінде елма бала янғынның не себепле шығуы бүгінгі күнде ашықлана. Янғын күзетшілігі қызметкерлері құрық әм іссі хауа тұрышы бұлу сәбәплі сақлық шараларын көрірге ашық хауада ұшақ яқмасқа янғын келіп шыққан ұшырақта 02 кісі телефонынан 101-112 телефонлары аша хәбер етуігізіні сұрай. Россияның қойбір түбәкләрінде мәктәп оқушыларын дәрістіклер білен тәмин ету тиешілі дәрежедә түгел деп хәбәр итте журналистларға Грозныйда Россия Федерациясының мәғариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов. Оның сүзләренчә, соңгы вакытта Россия Федерациясының мәғариф һәм фән министрлыгына ата-аналарының китапларыны үз акчаларына алу уңайыннан булган мөрәҗәгатьләре арткан. Әлеге уңайдан сезнең игътибарыгызны шунда юнәлтәсем килә. Мәғариф турындагы закон буенча дәүләт баланы мәктәптә уку вакытында тулайым уку әсбаплары комплектлары белән тәэмин итәргә тиеш. Әлеге бурыч Россия Федерациясының һәр субъектында, һәр мәктәптә дә үтәләргә тиеш. Әгәр дә ата-аналар тарафыннан әлеге китаплар өчен акча түләү фактлары булган икән, бу законга каршы гамәл. Андый ишраклар булганда әтиәниләр мәгариф һәм фән өлкәсендә федераль күзәтчелек яки Россия мәгариф һәм фән министрлыгының кайнар линиясенә хәбәр итәргә тиешләр. Без тәртип салырбыз дип билгеләп үтте Ливанов. Әлеге мәгълүмат Татаринформ мәгълүмат агентлыгыннан алынды. Экстремизмға юқ республика акциясы қысаларында район мүхтәсибәте иман яш мүслимәләр үзәге яшләр идәрәсе 19 августа 17 сәгатьтә Татарстан мәйданында «Йөрәкләр ашылғанда» дигән кичә уздыра. Ознақайлыларны борынгыдан бүгенге заманға кадәр исемле театрлаштырылган тамаша, мөселман киемнәре күргәзмәсе, каллиграфия һәм милли бизәкләр буенча мастер-класслар, балалар өчен милли уеннар көтә Татарстан мөфтияте игълан иткән китапка гомер бүләк итә республика акциясы кысаларында гарәпче язылган борынгы китаплар җыюда оештырыла. Озын итәкле күлмәктән килгән кызларны кичкенә бүләкләр дә көтә. Хәнәфи мәзхәбе йылы кысаларында дин галимнәребезнең мирасын саклау максатыннан республикада китапка кылык хисап акциясы уздырыла. Әлеге акция борынгы китапларны җыюга юнәлтелгән. Әгәр дә сездә гарәп язуы белән язылган иске китаплар сакланып калган булса, рәхим итеп 19 август көнне кичке 5-тә аларны балалар иҗаты үзәге каршындагы мәйданга алып килә аласыз. Бу көнне фонтан янында ислам мәдәнияте кичәсе дә үткәрелә. Җыелган борынгы китаплар Казандагы Хызур нәшрият йортына тапшырылачак һәм яңадан бастырылачак.
Юбилей датылары уңайыннан Ознақайда шәһәр көне быел аеруча зурлап билгеләнеп үтте. Бәйрәм иртәнге 9-да Шифа сәүдә үзәге янында байкерлар парадыннан башланып китте. Онда Лениногорск, Бөгелмә шәһәрләреннән килгән 10-нан артык мотоцикл сөюче катнашты. Иң өлкән байкерга 65 яшь булса, иң яшь кыз бала байкерга 20 яшь чамасы иде. Байкерлар клубы турында Бөгелмәдән килгән мотоцикл сөюче Андрей Милентьев сөйли.
От клубов байкерских Лениногорской и Бугульмы хотелось бы поздравить с праздником города. Этот прекрасный тихий городок Ознакаево. Здесь мы первый раз таким составом большим обычно приезжали как бы на разведку, на экскурсию. Здесь собрались байки с двух городов, это Бугульма и Лениногорск. На мероприятиях такого формата участвуем в принципе часто, все лето проводятся где-то байкерские фестивали. Сегодняшняя цель нашего приезда в город Ознакаево, это, конечно, уже поздравить жителей города с прекрасным праздником, с Днем города.
Байкерлар үзләре әйтүенчә, алар мотоцикл белән идәрә итеп, күңелләренә ләззәт алалар. Аларның күбесе өчен инде бу шөгыль тормыш рәвешенә әйләнгән. Мотоцикллларга мәхәббәт исә яшьлектән үк килгән. Парадта BMW, Honda, Harley Davidson кебек һәм башка маркалы мотоциклларны күрергә була иде. Ознакайлылар мотоциклар белән кызыксынды, алар янында фотога төште. Шолпа авылыннан Альбина Вәлиуллова үзенең хис кичерешләре белән уртаклашты.
Шундай матур күңелле бәйрәм. Бүтән халыкның күркәм бәйрәмгә күңеле шат. Без бик теләп килдек бу бәйрәмгә. Авыллардан бик күп кешеләр килгәннәр. Бәйрәмне күрәсе килә бүтән кешенең. Мондай бәйрәм оештырган өчен зур рәхмәт дәүләтебезгә.
Шулай ук байкерлар парады белән бер рәттән Шотыртау арена янындагы мәйданда ретро автомобильләр күргәзмәсе дә оештырылды. Күргәзмәгә төрле маркалы унлап ретро автомобиль куелган иде.
Россия Үзәк банкы тарафыннан яңа банкнотлар өчен уздырылган бәйге шактый кызу бара. Казан Кремле, Кол Шәриф мәчете һәм Казан федераль университеты бинасы бәйгенең беренче этабында Татарстан данын яклаган истәлекле урыннар. Россиянең 49 шәһәре һәм 76 символы икенче этапка узган. Бу урыннарның һәр кайсы 5 меңнән күбрәк тавыш җыйган. Хәер, бу истәлекле урыннарның яңа акчалар тышлыгында сүрәтләнүе бик җиңел булмаячак, чөнки алда әле тагын 2 этап көтә. Яңа акчалар тышлыгына сүрәтләнү хукукын алган җиңүче символлар 5 сентябрьдән 5 октябрь аралыгында узачак тавыш бирүнең соңгы этабында билгеләнергә тиеш. Ул вакытта tvayarossiya.rf сайтында я федераль басмалардагы анкеталарны тутырып тавыш биреп булачак. Моннан тыш 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында SMS аша да тавыш биреп булачак. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.